Šodienas rubrikā īstziņas tēma, klikšķu žurnālistika un reitingi. Kāpēc daži ziņu portāli izvēlas ziņām veidot sensacionālus virsrakstus un kāpēc medijam nepieciešama skatītāji? Vienkārši sakot, jo medijam lielāks lasītāju vai skatītāju skaits, jo vērtīgāks tas kļūst reklāmdevēju acīs. Un jo vairāk naudas nāk no reklāmdevējiem, jo medijas vairāk var atļauties stiprināt savu žurnālistu komandu vai, piemēram, radīt oriģinālu saturu. Vairāk par šo tēmu stāsta mediju eksperte un Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora Anne Rožkalne.
Klikšķi žurnālistika ir radusies no interneta biznesa modeļa dēļ, ka pierādījums reklāmdevējiem par auditorijas apjomu un interesi par konkrētu mediju vai noteikti tīmekļa mediju sadaļa ir atkarīga no tā, cik daudz mediju lietotāji, tā teiksim, vienkāršot uzklikšanai. Būtībā visi mediji meklē kompromisu starp šo, varbūt ne pārāk tādu labo praksi, izraisīt šos klikšķus un vienlaikus tomēr piesaistīt auditorijas uzmanību. Es domāju, ka tas process, tā kā abas puses zin, kāpēc tas notiek, kļūst profesionālāks un auditorija klikšķina arī uz tādiem virsrakstiem, kas ir vienkārši svarīgi, bet kas nav speciāli izveidot, lai uz tiem klikšķinātu.
Tikko dzirdējām šodienas radios konto rubrikas īstziņas eksperti Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru Andu Rožkalnu un uzzinājām, ko nozīmē klikšķu žurnālistika. Profesori norāda, ka kvalitatīvam medijam ne tikai jādomā par klikšķu pelnīšanu, bet arī jāsako līdz tam, lai ar pārlieku daudz izklaides ziņām negrauti savu reputāciju. Kā dzīst eksperti, mūsdienās mediju auditorija tomēr kļūst ar vien izglītotāk. Cilvēku uzmanību spēj pievērst arī nopietnas ziņas, un tie aizvien vairāk izvērtē, kam atdot savu klikšķi. Pēc brīža turpināsim tēmu par klikšķiem un reitingiem.